หลวงพ่อไปเรียนจากหลวงปู่ดุลนะท่านสอนให้ดูจิตตัวเองไปเรียนเมื่อวันที่6กุมภา25ไปหาท่านกลับมานะมาดูอยู่3เดือนดูนะจิตหนักๆ ก็แก้มันให้เบาๆจิตไม่สบายก็ทำให้มันสบายจิตเป็นอย่างนี้แก้งี้แก้งี้แก้ไปเรื่อยจัดการจนกระทั่งแหมใจเราสบายเก่งเรารู้สึกเก่งแล้วนะไปหาหลวงปู่ดุลครั้งที่2ใช้เวลา3เดือนแล้วไปถึงไปส่งกันบ้านท่านนะท่านบอกว่าดูผิดแล้วไปยุ่งกับอารมณ์แล้วไปแทรกแซงมันไปดัดแปลงสภาวะดัดแปลงอารมณ์เช่นมันโลภขึ้นมาทำยังไงจะหายโลภมันโกรธทำยังไงจะหายโกรธนะมันใจลอยทำไงจะไม่หลงเลยรีบพุทโธพุทโธทีจะไม่ให้หลงเลยพยายามแทรกแซงมันหนักๆ ก็หาทางทำให้เบาพยายามจะเอาดีท่านบอกว่าเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติหรอกไม่ได้ดูจิตหรอกแต่ไปแทรกแซงมันไปบังคับจิตให้ไปดูใหม่หลวงพ่อมาดูใหม่4เดือนรู้แล้วว่าเราต้องไม่แทรกแซงมันโลภก็รู้มันโกรธก็รู้มันหลงก็รู้มันฟุ้งซ่านมันหดหู่มันดีใจมันเสียใจมันกลัวมันอิจฉามันกังวลมันมีความสุขมันมีความทุกข์มันมีอะไรรู้ลูกเดียวเลยหลวงพ่อรู้อยู่อย่างนี้4เดือนใช้เวลา4เดือนเองไม่มากอะไรพวกเราไปฝึกเอานะบางคนอาจจะเดือนนึงเข้าใจแล้วดูไปเรื่อยเราจะเห็นเลยทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับใหม่ๆเรายอมรับไม่ได้นะความทุกข์เกิดเนี่ยเรายอมรับไม่ได้เราอยากให้ดับเร็วๆความสุขเกิดเราก็ยอมรับความจริงไม่ได้เราอยากให้ความสุขอยู่นานๆเนี่ยทั้งๆที่ทุกอย่างมันดับไปตามเหตุตามผลตามเวลาของมันงั้นเราดูของจริงในใจเราเรื่อยๆนะวันหนึ่งปัญญามันเกิดมันเห็นเลยทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดเลยถ้าทุกอย่างเกิดแล้วดับใจยอมรับความจริงตัวนี้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราเราจะไม่กลุ้มใจแล้วแฟนเราทิ้งต้องกลุ้มใจไหมเห็นไหมมีแฟนมันก็ของชั่วคราวนะมันไม่ทิ้งเราวันนี้ไปแต่งงานกับมันนะวันหนึ่งมันก็ตายไปหรือไม่เราก็ตายจากมันก็ต้องทิ้งกันอยู่ดีแหละนะทุกอย่างมันชั่วคราวนะเพียงแต่ชั่วคราวบางอันมันหลายสิบปีหน่อยหลายสิบปีแห่งความทุกข์ทรมานนะนั้นไม่มีหรอกของถาวรถ้าเมื่อไหร่ใจเรายอมรับความจริงตรงนี้ได้นะใจเราจะทุกข์น้อยมากเลยเป็นพวกเด็กๆหลวงพ่อให้กันบ้านแล้วนะไปดูใจของเราบ่อยๆให้เห็นเลยทุกอย่างในใจเรานี่ชั่วคราวอย่าคิดเอานะดูของจริงดูความโลภเกิดขึ้นดูซิเธอจะอยู่ได้นานไหมดูเรื่อยๆแต่อย่าจ้องใส่นะถ้าจ้องมันจะนิ่งไปหมดเลยไม่ดีแค่รู้สึกแค่รู้สึกเอาเท่านั้นความโกรธเกิดขึ้นมาก็รู้อ้อมันโกรธแล้วนะอย่าไปจ้องใส่ตัวความโกรธนะแค่รู้อย่าไปเพ่งใส่เวลาเพ่งใส่เนี่ยจิตเราจะเคลื่อนเข้าไปเกาะนิ่งๆอันนี้ใช้ไม่ได้เราแค่รู้ใจเราอยู่ต่างหากนะเราเห็นความโกรธเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านเห็นความโลภความหลงความสุขความทุกข์เหมือนคนเดินผ่านอยู่ห่างๆเราดูอยู่สบายๆอย่าเข้าไปคลุกวงในดูแบบวงนอกไว้นะดูอย่างนี้เรื่อยๆวันหนึ่งปัญญามันเกิดปัญญามันสรุปได้เลยนะจิตจะเข้าใจความจริงนะทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นของชั่วคราวถ้าวันใดที่เราเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาใจยอมรับความจริงตรงนี้ได้เมื่อไหร่เรียกว่าพระโสดาบันเราอย่าไปวาดภาพพระโสดาบันมาไว้ลึกลับนะว่าคือนั่งสมาธิเก่งเดินจงกรมโต้รุ่งได้ไม่จำเป็นหรอกพระโสดาบันบางองค์พิการเดินไม่ได้ก็มีไม่ใช่ต้องเดินได้ตลอดนะบางองค์ก็นอนเป็นอัมพาตนอนป่วยอยู่เขาก็ภาวนาของเขาได้เห็นไหมไม่จำเป็นมันอยู่ที่ว่าเขามีสติรู้ทันทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจเขาไหมถ้าเขามีสติรู้ทันทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจของเขาโดยที่เขาไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ไปเพ่งจ้องนะไม่แทรกแซงไม่เพ่งจ้องนะแล้วก็ไม่แทรกแซงไม่นานเขาก็จะเห็นความจริงว่าทุกอย่างชั่วคราวทุกอย่างเกิดแล้วดับ